Še kratko obvestilo. Glasbena šola v zavodu Svetega Stanislava vabi k sprejemnim preizkusom v šolskem letu 2021-2022 učence, ki se bodo prvič vpisali v glasbeno šolo. Sprejemni preizkusi bodo od 17. do 22. maja. Na preizkus se boste lahko prijavili po prvomajskih praznikih na spletni strani glasbene šole v zavodu Svetega Stanislava.
Bo vaš pridelek dober ali pa bo zmanjšan zaradi suše? Za vas smo pripravili novo zavarovanje. S pomočjo satelitov in sodobnih visokotehnoloških metod lahko pridobimo podatke o količini vlage na vaših njivah za vsak dan posebej. Zavarujete lahko posevke, kot so koruza, oljne buče, sladkorna pesa, sončnice, soja in tudi travinje. Suše ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo izpad vašega prihodka zaradi nje. Zavarovalnica Triglav.
Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu na frekvenci 94,8 MHz.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Vsako leto znova so govedorejske kmetije pred izzivom, kako v danih vremenskih in rastlinskih okoliščinah pripraviti dovolj krme za svoje črede in predvsem, kako ob vremenskih danostih pospraviti čim bolj kakovostno krmo strajnega ali pa tudi sejanega travinja. In prav ob tem se bomo ustavili na začetku današnje oddaje. Naša gostja pa je Jasmina Slatnar, svetovalka, specialistka za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospa Jasmina, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in sem poslušalcem.
Kaj pravite, kaj nas letos čaka na tem področju? Kako vidite trenutno situacijo, če pogledate na travnike?
Ja, kot kaže tudi letošnji hladen april bo naredil škodo tudi na travinju in seveda pol posredno tudi na kmetijah sprirajo mleka in mesa, to se pravi ne samo sadjarstvo in vinogradništvo in tako naprej, sicer bolj posredno sicer, ampak ne. Zdaj, kakor sem si jaz ogledala na terenu, zdaj v zadnjem času je res ruša zelo zaostala, ne, tako da pravzaprav, ko sem šla tam konc 15. Tedna, ne, malo naokrog sem videla, da je ruša res zelo redka, praktično skoraj masa nična, ne, oziroma absolutno prez kakršnakol pomisel, da bi šla kmal, prišla kakršna košnja, ne. Zdaj ta 16. teden, ki je prejšnji teden minil, je sicer bil nekoliko bolj topo in tudi osvetlitev je bila nekoliko boljša, tako da se je zadeva malo sicer popravila, ampak glede na to, kaj nas zdaj ta teden čaka, ne, pa vprašanje, kako se bo pravzaprav vse skupaj dogajalo oziroma kakšen bo potem ponovni prirast trav oziroma detal ali pa kakorkoli ruše. Zdaj tako tak enovit na svet za celo Slovenijo zelo težko dama, ne, ker se vemo, kar nekaj razlik med regijami, tudi med posameznimi območji znotraj regij. Tudi glede na to, kakšno tehnologijo pridelave imajo posamezni kmetije, nekje bolj, nekje manj recimo intenzivno ali pa sodobno. Pa je seveda zelo velik pomen ima tudi gnojenje, pa botanična sestava in tako naprej. Tako da verjetno se bo treba odločiti glede na situacijo na posameznih površinah oziroma kmetijah. Ne. Zdaj tam, kjer imajo posejane te enoletno mešanice od polanskih spravil glavnega posevka, ne, bo potrebno kositi takoj, ko bo večina trav v fazi letenja, kdaj to bo, ne vem, a ne? Pa ne glede na to, kakšen bo pridelek. Zato, ker še posebej se bo verjetno mudil tistim, ki bojo pospravilo teh posevkov še sadil koruzo v letošnjem letu, a ne? Tako da tudi za ostale travnike, to se pravi tudi te trajne travnike ali pa sejane, mislim, da je treba čim prej pokositi. Ne? Zdaj tam, kjer so malo bolj intenzivne površine, dobro gnojene, a ne? Pa z dobro botanično sestavo, pa pokositne, glede na to, kakšna masa ima. Namreč lanskoletne izkušnje kažejo, ne, da vsi tisti, ki so ravnali tako, ne, sicer so predelali neke manj krme, ampak je bila pravzaprav pa krma dosti bolj kvalitetna, ko smo dali v analizo, kakor smo pričakovali. Tako da sicer so bile mogoče nekoliko bolj mokre, ampak so vsebovali vse, skoraj vse več kot 150 gramov surovih beljakovin, pa tudi energijsko so bile tam nekje okrog 6 megadžulov neto energije na kilo suhe snovi. Ne? Tako da jaz mislim, da je to kar prava pot, zato ker vsi tisti, ki so čakali, ne, so potem lansko leto, če se spomnimo, so tudi prve dni maja bile zelo mokre in se je ta košnja avtomatično zavlekla 10-14 dni in potem so bile seveda te krme, oziroma hranilna vrednost te krme, zelo slaba pravzaprav. Tam, kjer so še imeli več, malo več dežja, so bile potem še blatne, še slaba fermentacija, pokvarjene. Skratka, kar nekaj težav je bilo z krmo iz prve košnje v lanskem letu.
Torej bi lahko rekli, spet bo loterija, zavisi od vremena.
Ja.
Gospa Jasmina, travna ruša se zelo razlikuje, marsikje ste rekli tudi znotraj površine ne same kmetije. Če bi vas pa vseeno prosil, če potegnemo eno črto, kakšni tipi travinja nekako prevladujejo na tem območju, kjer vi svetujete kmetom?
Ja, zdaj v tem v srednji Sloveniji, recimo na teh boljših živinorejskih kmetijah je najpogostejši tip trajnega travinja, recimo, ne, če zdaj govorim bolj o travnem, tam tudi, ker so intenzivne še gnojene, pa tudi recimo, da gledajo analize tal, založenost tal, potem pH in tako naprej, da pač sledijo temu, kar pravzaprav dobri gospodar more slediti. Ne. V glavnem prevladuje ruša, kjer je tam nekje približno 70% trav, 15% detel in približno tak procent tudi zelija. Ne. Zdaj, jaz taka krma v času letenja najbolj primerna, oziroma tam do začetka cvetenja, takrat recimo še vsebuje relativno nizko vsebno surovih vlaknin, pa še vedno dosti sladkorjev in potem je seveda tudi posledično boljša energijska krma in tudi sam proces fermentacije oziroma siliranja poteče precej boljše. Ne. Zdaj, mogoče je pri nas v srednji Sloveniji več kmetij, kjer prevladuje sicer podoben tip travinja, kot sem prej omenila, s tem, da seveda pa ne prevladujejo ljulke oziroma boljše trave, ampak v glavnem trave nekoliko slabše kvalitete, kot so recimo razni lisiči repi, pasja trava, visoka pahovka, v senci in tako naprej, ljulke pa so bolj kot ne v manjšini. Ne. Pri krmi iz teh travnikov kljub zgodni košnji je vrednost tako energijska, tako beljakovinsko običajno nižja. Ne. Zdaj tam, kjer pa so še nekoliko slabše razmere za pridelovanje, pa tudi gnojenje bolj skromno ali pa bolj na pamet, ne, pa v glavnem prevladuje travinje, kjer so v ruši pretežno slabe trave, zeli, detelje pa brzo vzorce. Ne. To so tako imenovani te tipični trajni travniki, ki imajo sicer veliko biotsko pestrost, ne, pa tudi lepši so na pogled, ampak kar se tiče pa kvalitete, pa nudijo bolj malo oziroma taka krma ni primerna za najbolj intenzivne kmetije. Ne. Zdaj, kar je pa najbolj žalostno, je pa to, da je pri nas tudi kar nekaj travinja, kjer je zaradi enostranskega gnojenja, to se pravi, da se veliko gnoji z organskimi gnojili, ne glede na to, kakšna je založenost gnojevka, gnojenca ali kakorkoli že takih tleh običajno prevladuje kalij, fosforja, pa dušika je pa bolj mala. Ne? In tle prevladujejo res slabe trave, kubolnice, pa regra. To so tisti travniki, ko se spomladi mimo peljemo, pa so povsem rumeni zaradi regra, da tam, kjer pa je malo
bolj vlažno. Čebelari imajo radi.
Ja, tam, kjer je pa malo bolj vlažno, pa zaradi zlatica. Ne? Seveda pol po drugi košnji so pa te travniki čist beli zaradi kubolnice. Ne? Pa dobro, tudi zaradi rumeksa oziroma po domače ščav. Ja, so pa malo rdečkasti vmesane.
Ja, predvsem kmetje, ki imajo tako travinje, se sprašujejo, kaj narediti. Verjetno tam brez preoravanja ne bo šlo, ampak to je tema morda kdaj drugič na jesen.
Tako, ja.
Gospa Jasmina Slatnar, vedno se je treba odločati nekako za kompromis med pridelkom in kakovostjo. Že prej ste rekli, tisto lansko izkušnjo, tisti, ki so čakali za to, da bo pridelek večji, so potem pospravili zelo slabo krmo. ponavadi nagaja vreme.
Ja, zadnja leta res nam sigurno ne gre na roke. Pri prvi košnji, če se spomnimo par let nazaj, so večji del spoh Štajerska, pa tudi dele v srednje Slovenije, ne, že pokosili prvo tam okrog 20. aprila, zdaj je to seveda čist nemogoče. Ne. Zdaj, seveda je pri takem vremenu, ko ne veš točno, kaj je dobro, sedaj napovedi so zdaj že kar dost točne, ne, tako da tudi malo se zda ravnati, ampak v vsakem primeru pa čas gre. A ne. Zdaj, ko pride ta čas pravila, je vedno se začne neka kalvarija. Ne. Zdaj, kaj, kako pospraviti, kaj se bo zgodilo, ali riskirati kvaliteto, ali maso, ali kakorkoli že, zelo težko je pravzaprav optimalno ujetne. Zdaj, mislim, da sem tako, kot ste že rekel, tudi v prvem delu precej na to vprašanje odgovorila, ampak se pa spomnim od lanskega leta enega fanta, ki je rekel, da je soseta, ne, ki je rekel, kam pa greš že kosita, ne. On je pa še malo počakal, ne. Je rekel, pol, ki je pravzaprav videl, da pri masi ni bistveno pridobil v primerjavi s tem fantom, ki je šel pač po mojem na svetu dovolj zgodaj kosita, ne. Ampak kvaliteta je bila pa seveda bistveno slabša. Rekel, veš kaj, drug let bom pa tudi jaz jasmino poslušal. Ne, zdaj ne misli, da sem jaz tako pametna. Ne. Pri tem je treba tudi imeti veliko sreče. Ampak neke kilometrine pa le mama. Ne.
Ja, tako. Bi vas pa prosil, gospa Jasmina, nam bo vsem prišlo zelo prav, če lahko razložite mehanizem razmeri na eni strani med beljakovinami v krmi, na drugi strani vlakninami. Nekako pravite strokovnjaki, je treba iskati eno zlato sredino. Kako jo poiskati?
Ja, seveda tukaj je zelo veliko dejavnikov. Ne? Jaz bom naštela samo nekaj par jih. Ne? Zdaj, tako kot smo že prej omenili, čez košnje, pa botanična sestava definitivno nista edina pogoja za dobro hranilno vrednost krme. Ne? Zdaj, velik vpliv tako na energijsko vrednost kot na beljakovinsko vrednost ima tudi intenzivnost rabe. Ne? To je pa seveda precej povezano z gnojenjem. Ne. Zdaj vsi vemo, da se pač majhen umirjajo te stvari, da so precej velike omejitve, ampak kakšne intenzivnejše kmetije oziroma tam, kjer imajo visoko prirejo in temu sledijo seveda, kar se da z kvalitetno krmo, je to te omejitve pa vse skupaj kar težko speljati. Zdaj, jaz se bolj nanašam na podatke tega Višjega zvezdnega inštituta za kmetijstvo Ramberg-Gumpenstein iz Avstrije. So ugotovili, da recimo pri intenzivno gnojenih travnikih, parabljenih, se pravi, kjer je 4 in več košena, ne, da lahko te prvo travinje in tudi naslednje vsebuje tam že med 160 in 170 gramov surovih beljakovin, kar je za recimo za neko travno mešanico zelo dobro. Ne. A tudi energijske vrednosti so nad priporočili, recimo pri nas je nekje priporočilo 6 megadžulov neto energije na kilogram suhe snovi, te vrednosti se tam med 6,2 do 6,5 recimo nekje nanašajo. Zdaj, pri tistih srednje intenzivnih travnikih, ne, kjer je, ko sem že prej omenila, gnojenje mogoče malo manj prilagojeno ali pa manj intenzivno, pa se potem seveda košnje zmanjšajo tam na 2-3 krat v letu, ne, so te vrednosti že bistveno nižje. Ne. Pri beljakovinah tam nekje na 130, na 140 padnemo, ampak to govorim, če kosimo v času letenja.
Optimalno.
Ne. Seveda tudi beljakovinska vrednost, ne, oziroma energijska vrednost temu primerno je nižja, zato ker seveda tudi narašča vlaknina, ker tudi čas košnje oziroma intenzivnost rabe kaže, da pri teh intenzivnejših travnikih je že v štartu vlaknina nekoliko nižja kot pri tistih, ki je recimo jasno, ker počasneje raste, stari, vlaknina hitreje narašča, tako tukaj je nekak ena taka povezava. Ne? Kar se tiče vlaknine, ne, da je pri teh intenzivnejših travnikih se nekje smatra, da je tista optimalna med 24 in 26% ali pa 240 do 260 gramov na kilo suhe snovi, kakor kdo hoče. A ne. Zdaj, kar je pa več, je pa že lahko malo vprašljivo. Ne. Seveda ne sme biti pa tudi preniska, ne, pod 21, ker potem je pa seveda strukturnost obroka problematična in tako naprej. Zdaj, nasplošno, kar se tiče konkretno te povezave med beljakovinami in vlaknino, pravzaprav ni nič novega. Vsi vemo, da se pri staranju krme oziroma v poznejših rastnih fazah vlaknina narašča, zmanjšuje se prebavljivost posledično, seveda potem tudi padajo beljakovine. Kakšen je pa ta padec beljakovin, je pa predvsem odvisno, kakšna je botanična sestava, pa smo spet tam, ne. Ali koliko je detelj, ali jih je manj, ali jih je več. Jasno, tam, kjer primankuje fosforja v tleh in tako naprej, je tudi manj detelj. Detelje vemo, da kasneje starijo, da se počasneje izgubljajo beljakovine, tako da, ja, te zadeve so zelo široko povezane.
Ampak, če bi vas takole čez prst prosil, kaj naj torej kmetje zasledujejo za dobro mlečnost, verjetno beljakovine, to dati prednost pred strukturo oziroma ne biti prepozen po domače?
To, kot so že zdaj govorila, ne, da vlaknina pa vse to je med sabo zdaj precej povezan, tudi že to je en tak podatek, tudi če je normalno leto. Ne, z vsakim dnevom, ko zakasnimo s košnjo, se recimo vlaknina približno poviša za 0,5%. Ne, kar potem avtomatično pomeni, da se, kar se energijske vrednosti tiče, zniža za 0,1 megajoule neto energije laktacije. Te si predstavljate, če je 10 dni zamude, a ne, je to že en cel megajoule. To se pravi, če imamo neko krmo, ki bi bila recimo pravočasno košena, tam nekje dobrih 6 megajoule neto energije laktacije, a ne, na kilo suhe snovi, čez 10 dni je to samo še dobrih 5. A ne.
Torej od super v zelo...
Po klasifikaciji recimo, ki je naredil kmetijski inštitut, se to že pol uvršča med slabo, če ne že med zelo slabo, zelo čist na pamet, ne vem. Tudi dnevno recimo pada vsebnost beljakovin tam nekje okrog 6 do 8 gramov, ne, to, kar so delali analiz, tako da, pa tudi sladkor pada, ne. S tem se potem avtomatično taka krma tudi slabše silira, tako da, ja, tle zdaj ni več dileme, ali masa, ali kvaliteta, ne, če smo čistko. Zdaj, seveda je pa zagotovo izguba beljakovin v krmi stravinja precej bolj neugodna kot energija, ne, ker je to precej dražje. Vsi vemo, da potem beljakovine zelo težko pridelamo na svojih lastnih površinah, več ali manj smo vse vezani na neke atropine, ne, oziroma stranske produkte, te pivovarske, mlevske, oljske industrije, ne, to se pravi, da dodajemo razne repične, sončnične, sojine, tropine, pogače, pivske tropine in tako naprej. Seveda je to pa cena, seveda se trg dela, ne, večje povpraševanje, ne, višja je cena in tako naprej. Zdaj trenutno tudi cena te krmi kar precej narašča, pa tudi nič ne kaže, da se bo zgodaj ustavili, tako da, pa tudi ne nazadnje je ta krma sporna, zdaj, če govorimo o soji, je gensko spremenjena, recimo, ne, marsikje, pa tudi ta oglični otis, ki prihaja od daleč, ne. Dobre, mogoče te, kar je teh pivskih tropin, pa bučnih pogač, pa sončničnih tropin, to je na lokalnem trgu, ostalo je pa že tudi z tega starišča. Dobro, zdaj tudi dober vir beljakovin, kjer s čem lahko nadoknadimo recimo ta primanjkljaj beljakovin v osnovni krmi, so tudi razne stročnice, soja, bob, grah, lupine, lucerne in tako naprej. Ampak dejstvo je, da je pri nas, saj po mojih izkušnjah, a ne, kar dost težko te stročnice predelati, malo tudi seveda vreme je tisto, pa je zelo omejena uporaba fitofarmacevtskih sredstev, tako da sem malo problem pleveli, tudi tam, kjer uveljavljajo za pepa, ne, jaz se ne smejo uporabljati fitofarmacevtskih in to je pol skor misija nemogoče. Sicer v zadnjih letih, predvsem, kar se soje tiče, se površine v Sloveniji povečujejo, poznam kar nekaj kmetij, ki zelo uspešno že vrsto let krmijo surovo, ne, toplotno neobdelano sojo v prehrani goveda, je pa seveda tukaj omejitev, ker si vemo, da ima pač nekaj antinutritivnih zadev, potem je tudi zelo visok delež surovih maščob, ma, pol vsebuje recimo tripsina, ne, tako da dost lažje je pravzaprav energijo nadoknaditi kot beljakovine, tudi ceneje, ne, energijo nadoknadimo lahko žiti, koruzo, koruzno in solažo, pač, ja, beljakovine so pravzaprav tukaj zelo pomembne in te moramo, zato tudi bomo danes mogoče malo več, kje se izogn tem izgubam beljakovin, kar jih je dost težje nadoknaditi, predvsem pa dražje.
resnica. Lepota tam, kaj kar ne bo ki bi, Slovenija za mi najdražja si. Lepa si Slovenija, za te je ta pismica, saj srce kar poje mi, ti za mi najlepša si. Kakor zarja jutranja, naj bo ta pismica, naj jo znanja srečen dan vsakemu ljubič od
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naša gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji je Jasmina Slatnar, svetovalka, specialistka za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Ustavljava se ob zelo aktualni temi, ki bo dan na dan prišla zelo prav, prav vsem, ki boste letos pospravljali krmo. Prej sva se ustavila ob travinju, druga možnost za pridelavo bogate beljakovinske krme. Prej ste povedali, zakaj so beljakovine tako zelo pomembne za živinorejske kmetije. Torej, druga možnost so tudi detelje v Nivskem kolobarju ali pa sejani travniki z detelno travnimi ali pa travno detelnimi mešanicami. Kako vidite to področje? Pravzaprav opažam, da tiste kmetije, ki gredo za res, delajo precej na tem področju.
Ja, sicer kar se detel pa lucern tiče, če zdaj začnem recimo z čistimi posevki, ne, vsi vemo, da vsebuje precej visok delež beljakovin, recimo neka lucerna košena v fazi brstenja lahko vsebuje tudi več kot 20% surovih beljakovin. Če se prej spomnimo, da sem že rekla, da je 17% zelo dobro, ne, pa tudi tja do 24, pa tudi do 25% beljakovin, tu črn detelje vsebuje, sicer nekaj manj kot lucerne, ampak imajo pa recimo detelje, predvsem črne detelje v primerjavi z lucerno, pa nekoliko več sladkorjev, tako da tudi po energijski vrednosti so pa tukaj nekoliko višje vrednosti kot za lucerno. Ne? Ampak problem je v tem, da zaradi tega glih, ker vsebujejo visok delež beljakovin, imajo vse detelje visoko pufrsko kapaciteto. Ne? To se pravi, da se same zelo težko silirajo. Jaz poznam kar nekaj kmetij, ki se že vrsto let trudijo, enkrat bolj, enkrat manj uspešno z pravilom oziroma siliranjem detel, predvsem lucern, in pogosto prihaja do težav. Take same se kar dosti težko silirajo. Ne? Zdaj, če želimo izboljšati fermentacijo, je nekako dobro, da saj se ovene, se pravi, res treba gledati na vreme, da dosežemo tisto sušino tam nekje ali pa ovenjenost med 35 in 40 procentov. Ne? Dobro je tudi pri teh deteljah, ne, da tudi če zamudimo, se vse nekak hranilna vrednost nekoliko počasneje zmanjšuje kot pri čistih posevkih s travami. Ne. Tako da tudi, kar se tega tiče, je po tej plati ugodno, ampak zdaj ta prednost raznih travnih mešanc pa detelj je pa v tem, ne, da je vse nekak bolj izenačena hranilna vrednost, da se pravi, da vsebujejo tako dosti beljakovin, ne, zaradi detelj, detelj je, kot se nekaj počasnej, tudi če zamujamo, je ta procent oziroma izguba nekoliko nižja, ne, pa vsem trave pa vsebujejo kakor toliko sladkorjev, zato da potem fermentacija poteče, vsi vemo, da mlečno-kislinske bakterije, ne, potrebujejo sladkor za svoj razvoj in seveda za tudi za delovanje. Zdaj, tako da te travno-deteljne, pa deteljno-travne mešanice, kot kaže, a ne, se precej boljša izbira, tudi se kar precej širijo, zdaj tudi po naših njivskih površinah, pa tudi na trajnih travnikih z dosejavanji, se mi zdi, da so se kar precej uveljavljali in tako kar vidim, analize so, če gre vse po sreči, krme z teh površin res zelo kvalitetne. A ne. Zdaj mogoče sam pojasnilo za tiste, ki ne vejo, kaj je pufrska kapaciteta. Ne.
No,
pufrska kapaciteta je pravzaprav sposobnost neke krme za, kar se da, čim hitrejšo fermentacijo, se pravi, da čim hitrej poteče fermentacija in pada pH na tisto, tam okrog 4, 4, 2, 4, 3, ne? To je pa čisto varno območje, kjer se pravzaprav prepreči rast tistih neželjenih mikroorganizmov, ki se s krmo ravno tako v maso prinesejo. Ne? Zdaj, kaj pa so pufri, ne? Dva taka najbolj pomembna pufra, ne? Se pravi, tista zaviralca, ki ste v krmi, sta pepel, ne, pa beljakovine. Tako da to bistveno zmanjša sposobnost hitrega zakisanja in ugodne. Zato sem glih rekla, da so težave pri lucernah pa pri deteljah, da kakšno leto pač ne gre. Sploh, če sušine ne ujamemo, če še malo blata pa pepela zraven. Tako da. Ja, moram pa povedati, da je tudi pri ta pufrska kapaciteta tudi kar dost pomembna pri sortah travane. Recimo neke italijanske ljulke vsebujejo dvakrat več sladkorja kot recimo neke druge trave, a ne, take manj vredne, ki sem jih že recimo prej naštela in se zato tudi to lažje oziroma hitreje in bolje silirajo. Tako da tudi že tukaj bomo počas mogli malo delati na tem, a ne, na izboru trav. Vse je ponekod že, no, ampak mogoče še vsem premalo.
Torej bi lahko rekli, da nekako nemška detelja, torej lucerna in same čiste detelje bolj za tiste, ki še vedno kosijo pri last, torej da to pokrmijo takoj in tako krave molznice dobijo res top.
Krmo. Ja, sicer pri lasti je v Sloveniji se skoraj spoh malo bolj intenzivnih rejah skoraj več ne uporablja. Čeprav v tujini, kar sem zasledovala, pa vidim, da je prilast spet
postal aktualen.
To je to tako tudi imenovana zero paša, ne, da se pravi, da se vozi, a ne, noter. Ja, definitivno vemo, da je največji problem pri prilastu, ne, te dnevne košnje, da res hitrej špada, da na začetku so zelo kvalitetna krma, potem pa skoraj slabša. Je, seveda, te čiste košnje so oziroma čisti posevki so, kar se tiče zmanjševanja hranilne vrednosti, definitivno ugodnejši, ampak je pa pol zelo treba paziti, pa tudi kako jih vključati v obrok, s čem kombinirati, da pa ne pride zaradi do kakšnih prebavnih ali pa presnovnih motenj.
Ja, tukaj ste strokovnjaki nepogrešljivi in je prav tako, da lahko svetujete. Kaj pa spravilo same silaže. Vedno bolj se pri prvi košnji, tudi zaradi vremena, kmetje odločajo za ta korak. Kaj jim torej svetujete, da bo ta res dobre kakovosti, če postavim črto pod to, kar ste že povedali, pohiteti?
Ja, zdaj, kot so že rekla, v tem nestabilnem vremenu, konca aprila pa maja, je pa vsem lažje recimo pospraviti krmo, pa je osilirati, kot pa posušiti, ne. Ampak moram pa omeniti, ne, da je vse več kmetij v Sloveniji, pa tudi takih, ki ima mlečno prirejo, pa dosti solidno, ne, ali pa visoko celo, da se odločajo za suho krmo, ne. Seveda v takih primerih, ko gre za neko intenzivnejšo prirejo, brez sistema dosuševanja, recimo, pa ne glede na to, za kakšen sistem gre, ko vemo, da jih obstaja kar nekaj, najbrž ne gre, ne? Ker vsi vemo, da največ hranil se definitivno zgubi, če hočemo krmo posušiti na tleh do konca. Ne? Trend povpraševanja po tem senenem mleku in mesu se kar povečuje, tako da jaz tudi mislim, da je za marsikatero kmetijo tudi to dobra tržna niša in izziv, pa tudi kar povečuje se, tudi kar da so aktivni te, ki so pristaši tega v zadnjem času, kar jaz posem podpiram. No, zdaj, če se vrnem k travni silaži, je za prehrano seveda odlična krma, pa zelo pomemben vir strukturne vlaknine, beljakovine, energije, tako kot sem rekla, ne. Seveda, če je kvaliteta neoporečna, ne. Zelo veliko je zadnje cajte nekih nasprotnikov in govora proti silaži, ne. Seveda, če poteče, če gre kaj narobe, a ne, in če seveda potem poteče neki kvarni procesi, o kateri bom pol malo kasneje več povedala, je taka silaža definitivno sporna, ampak če pa naredimo vse tako, kot je, pa če nam še vreme pri tem usluži, a ne, pa jaz mislim, da je to sigurno za prvo košno najprimernejša izbira, a ne, so izgube definitivno manjše, a ne. Zdaj, drugi fazi je seveda, kot sem že rekla, poleg tega, da poskrbimo, da je čas ujamemo, da že prej poskrbimo, da je botanična sestava in tako naprej, zagotoviti ustrezno to strojno linijo za spravila. Ne. Zdaj, tukaj je kar dost velik problem časovno, ponovati je pol to tako, ne, da se boljši traktori kosijo naprej zade, pa potem tiska zgrabijo, pa pol sušina včasih prevelika, premajhna, kakorkoli že. Tudi tukaj je treba, kar mislim, no, definitivno je višina košnje, že tukaj pa pol nekaj več o tem povedala. Jaz mislim, da je 8 cm na trajnih travnikih in 10 na njivih minimum. A ne? Zdaj, tudi pomembno je čas, kdaj gremo kositi. Ne? Nekako se predlaga, da se gre bolj proti sredini dneva, ker si vemo, da takrat so sladkori najvišji v travah, predvsem, a ne? Pa tudi dobro, tudi v drugih rastlinskih vrstah. Ampak včasih je pa potem to problematično, kot sem rekla, z organizacijo spelata. Ne? Tako da bolj mogoče štartamo na to, da čim več krme spravimo v tisti optimum, kar se sušine tiče med 30 in 40, ne? Da se nam ne presuši ali da ni premokro, kakor pa to, da te sladkorje, vse je fajn, če so, ne? Ampak to se da tudi drugačno doknadata. Ne? Zdaj, tudi ta čas, ne, kako čim prej spraviti, nekak velja, da je najboljše v 24 urah, seveda tam, kjer so večje površine, večji silosi, daljše poti, a ne, 36 pa kaj do 48 ur je pa res maksimum. Ne. Zdaj, cilj priprave travne silaže je čim boljši nadzor nad siliranjem, pa čim več, čim bolj zmanjšati izgube, a ne. Potem nadaljevanju je pa seveda še en kup drugih dejavnikov, to se pravi od dolžine rezi, tlačenja, prilagoditev silosov, da so širine za tlačenje primerne, pol, da je odzem primeren, ne. Ne nazadnje pa potem tudi potrebno presoditi, kdaj je upravičena ali pa na mesto uporaba silirnih dodatkov.
Ja, gospa Jasmina Slatnar, prej ste že omenili višino košnje, rekli ste 8 cm na trajnih travnikih, 10 cm na njivskih. Onesnaženost zemljo je tisto, kar najbolj škodi silaži.
Ja, to sem že prej omenila. Ja. Onesnaženost je eno od pufrov, to se pravi, ki zmanjša sposobnost kvalitetne fermentacije oziroma zakisanja. Zdaj, višina košnje je en aspekt je definitivno onesnaženost. Ampak tudi višina košnje je tudi pomembna, zato ker vemo, da te rastni vršički v travah, a ne, so recimo tam na višini 3-4 cm do 5 cm, Če gremo mi s tako nizko košnjo, ne, definitivno te rastne vršičke popolnoma odrežemo in s tem pokus trave v bistvu oslabimo, ne? In dost več porabijo in hranili in energije, da ponovno seveda dosežejo to rastno višino, ne? Potem seveda, ker niso dost hitro konkurenčne, potem se vemo pleveli, pa vse ostalo bo okrog, potem s tem seveda riskiramo, da tudi vse, da nas splošno rušo oslabimo, a ne, oziroma zmanjšamo kvaliteto tudi naslednjih košenj, tako v tej rastni sezoni, kot pol seveda tudi v naslednjih letih. Imamo spet nek strošek. Ne. Zdaj, kot sem že omenila ta pufer, ne, zdaj, nekak so eno tako študijo so naredili analize, ne, da že 20 gramov pepela recimo v krmi več, ne, pomeni že spet 0,1 megajula neto energije laktacije, pomen, kar so zračunali, da je to cirka na dnevnem nivoju lahko 3% manj mleka. To pa ni zanemarljiva številka, sploh v teh časih, ko vemo, da smo, kar se kalkulacij tiče oziroma ekonomike, precej na robu. Pol je pa še ena zadeva pri tem, ne, da zaradi nizke košnje pa zemlje, ki se pojavi, da je tudi zemlja vsebuje veliko železa. Ne. Železo je pa antagonist oziroma v glavnem sem ostalim makro in mikroelementom, ki jih živali nujno potrebujemo. Mi jih recimo z nekimi dost dragimi mineralno-vitaminskimi dodatkami lahko vključujemo v krmo, ampak železo blokira večino izkoriščanja teh. Tako da tudi tukaj je problema. Ne? Zdaj, kako vemo, kdaj je krmo onesnaženo? Dobro, zdaj, če primemo v roko, se vide pepe, umazana ali kakorkoli že. Drugač pa jaz, pa, če ne vidim konkretno krme, pa potem to vidim po analizah, kakšen je procent pepela. Tam nekje do 100 gramov ali pa 10% se smatra, da je še, kakor to, kar je več kot 100, že lahko pričakujemo neke težave. Ne? Tako da res treba veliko narediti na tem, da zmanjšamo to nevarnost, prav, tako da zatiramo te škodljivce, branamo, potem da visoko kosimo, da ne kosimo v premokrem, pa tudi ne v presuhem. Veste, tudi recimo prah, ki se dviguje pred takrat, ki tudi onesnaži krmo, ne? In je ravno tako se potem pojavi kot en zaviralec recimo pri nadaljnih procesih.
Tako. Ja, gospa Jasmina Slatna, hvala lepa za obisk, predvsem pa hvala lepa, da zdaj v tem trenutku, ko je ta vsebina pravzaprav najbolj aktualna, ko so ti dnevi, ko bomo šli v košnjo pred nami, da ste povedali izkušnje, svetovali in opozorili na tiste vidike, ki so zelo pomembni. Upam, da bo vreme služilo in bomo letos lahko pospravili dobro krmo, čeprav je ta podaljšanje zime v pomladi pripomoglo k temu, da bo pridelka manj, kot ste rekli.
Pridelka sigurno manj. Ja, jaz sem tistim, ki boste letos v vlogi pripravljalcev krme, ob vsem znanju in izkušnjah, ki jih imate, želim tudi veliko sreče. Vsem ostalim pa seveda želim lepo nedeljo. Hvala lepa za povabila.
Fantič prišel, da zmešal se mi glavo.
Kom jaz tebe ne poznala.
Ob koncu našega današnjega druženja pa še pogled v majski izvod Glasa dežele, ki ga naročniki že prebirate in sem prepričan, da ste ga tudi že prebrali. Prinaša pa veliko, zares veliko na svetu za kmetovanje. Z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Dregnila oziroma dregnili ste v temo veterinarskih koncesij. Morda bi o tem kakšno najprej rekla.
Tokrat je to že tretji članek na temo teh veterinarskih koncesij in sicer smo se tokrat končno uspeli pogovarjati s predsednikom veterinarske zbornice Ožbaltom Podpečanom. Razkriva marsikaj, tako kot vsi članki do zdaj. Ob vsem tem pa se je pokazalo, da obstaja tudi možnost, da nekdo en dan, recimo kakšna tuja družba, kupi veterinarske ambulante in potem bodo, verjeli ali ne, cene mnogo, mnogo višje.
Mi dva bi raje nadaljevala pri muhah. Temu vprašanju ste namenili precej pozornosti v majskem glasu dežele.
Ja, res je, da je ta hip muh še bolj malo, ampak če boste čakali na povečano število, bo z njimi bitka težja. Nasvet je pripravila naša veterinarka Barbara Bici, ki dela in študira v Belgiji in skozi njene članke lahko vidimo, da ni prav nič pozabila na slovenski jezik, pa še dobra strokovnjakinja je.
Kaj pa dognojevanje in varstvo žit?
Mislim, da moramo tudi to omeniti, saj so cene žit in drugih krmnih komponent letos poletele v nebo. Če nič drugega, če boste močno pocenili doma pridelano krmo in tudi zato smo poskrbeli tudi za nasvet o siliranju trave.
Vsi tisti, ki imate radi paradižnik, verjetno ne boste radi prebrali članka o novem virusu na paradižniku, ampak vseeno svetujem, da se tudi o tem izobrazite. V majskem glasu dežele lahko najdete te informacije. Za konec, Darinka, pa ste se odpravili skoraj na Šmarno goro.
No ja, glih, na vrh nismo prišli, ampak kmetija Mis. Iza vrha pod Šmarno goro, saj veste, zraven je tudi domačija Jakova Aljaža, ni samo kmetija, kjer pridelujejo mleko in vzrejo vrhunske živali, vse bolj je to kmetija, ki ponuja odlične izdelke iz mleka. V ta namen so, verjeli ali ne, in to v teh časih, celo znižali mlečno prirejo, zgolj zato, da so dvignili kakovost svojih izdelkov. Pa lepo nedeljo vsem iz uredništva Glas dežele.
Tudi vam lepo nedeljo, vsem vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, morda še informacija za možnost, da lahko Glas dežele prejmete v elektronski obliki tudi na vaš elektronski naslov. Če zaprosite zanj, odklikajte Glas dežele v spletnem iskalniku in našli boste kontaktno številko oziroma kontaktni elektronski naslov in vse boste lahko potem prebirali in se, verjamem, tudi naročili na Glas dežele, ki prinaša zelo zanimive tematike in strokovne članke. To pa je tudi vse, kar sem pripravil za naše današnje srečanje. Se slišimo spet čez teden dni. O dneh, ki so pred nami, pa nikakor ne pozabite na Minuto za kmetijstvo v poročilih vsako jutro ob 9, pa tudi na podcastu. Lepo nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Mozirski gaj, odet v obleko iz milijona cvetov, vas od 27. aprila do 2. maja vabi na razstavo tulipanov. Ob koncu tedna pa vas bodo pozdravili tudi risani junaki, želve in ptice. Obiščite Mozirski gaj in v cvetličnem objemu začutite pomladno energijo upanja.
Ste starejši od 50 let in se želite cepiti proti COVID-19? Prijavite se pri svojem osebnem zdravniku. Nalezimo se dobrih navad. Cepimo se. Več na cepimose.si.
Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost? Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.
Radio Ognjišče.
V Mozirju na frekvenci 105,9 MHz.
Resnica je da cena tega, pustiti vse, ločiti se. In res je to edina cesta, edini le način, da srečala bi se. Pojdi v popolnem miru, mali vidro jasno miru. Hoditi v so to pojdi v popolnem miru,
hodi
vidro jasno miru,
hodi vidro jasno miru,
sama za gotovino,
sama za gotovino,
na gospodo spremljal,
na gospodo so te spremljal Bog.
To pot je drugega držela, ljudje vsi hodimo po njem. Stajamo si bliži, ko ti pogledaš me, tvoj brat se čutim živ. Pojdi v popolnem miru, hodi vidro jasno miru. Saj imaš zagotovilo, da gospod posod te spremljal bo. Na uski evangelski poti, rastine ne želimo si, tako je lažje potovati, v boštvu brez ovir, smo bratje in sestri. Pojdi v popolnem miru, hodi vidro jasno miru, saj imaš zagotovilo, da gospod posod te spremljal bo. Pojdi v popolnem miru, hodi vidro jasno mirno, saj imaš zagotovilo, da gospod posod te spremljal bo.
Zdaj pa vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim, da prisluhnete duhovnemu nagovoru ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, obhajamo peto velikonočno nedeljo, obhajali pa smo tudi praznik svetega Jožefa, delavca. In ker je to leto posvečeno svetemu Jožefu, je prav, da razmislimo o človeškem delu, da se priporočimo svetemu Jožefu, ki je tisti, ki je naš priprošnik pri Bogu, da smo pogumni v svojih odločitvah, da znamo prisluhniti angelu, ki nam govori, kako naj bi se življenje odločali, hkrati pa je tudi mož odločitve, poguma in konkretnih dejanj. Slovenci nasplošno veljamo za pridne delovne ljudi, verjetno tudi zato, ker domala vsi, če sežemo nekaj rodov nazaj, izhajamo s kmetov. Pokojni profesor Anton Trstenjak je pred leti v Slovenskih brazdah takole zapisal: takšnega spoštovanja do dela, tako visokega vrednotenja dela, kot je pri kmetu, ne najdemo pri nobenem sloju ljudi. Ob nedeljah in cerkvenih praznikih pa se je kmečki človek znal ustaviti. Kmečko moralo so oblikovali pridnost, poštenost, vztrajnost, natančnost in zanesljivost. To je potem prinesel tudi v tovarno, kamor je bil prisiljen za zaslužkom, ker so mu zemljo podružabljali. Kot med prinašal tovarno delovno moralo. On namreč ni vajen stavkati, ni vajen površno delati. Dela, kakor bi bilo prav vse njegovo. Skrben je, natančen, vesten in varčen. Tako zapiše Anton Trstenjak o kmečkem delu in človeku delavcu. Kako gleda krščanska vera na delo? Zanimivo je, da stara zaveza Boga samega predstavlja kot zgled delavca. V simbolični govorici pripoveduje o stvarniku, ki v šestih dneh ustvari svet in človeka. Sedmi dan pa počiva in tako za vse čase določi človeku menjavo dela in počitka. Vse to se dogaja še pred človekovim prvim grehom. To se pravi, da delo spada k človekovi naravi in ni posledica greha ali kazen zanj. Jezus iz Nazareta je vsaj 20 let svojega življenja posvetil telesnemu delu, tesarjanju, in s tem pokazal, da telesno delo ni manj vredno kot umsko. Sveti Pavel, veliki misionar, je duhovito zapisal: kdor noče delati, naj tudi ne je. Preživljal se je z lastnim delom, z izdelovanjem šotorov. Kot misionar ni hotel biti nikomor v breme. V grškem svetu, ker je oznanje evangelij, so takrat prezirali telesno delo, čež da je ponižujoče za človeka, in so ga prepuščali neukim ljudem ter sužnjem. Jezus nekje uporablja čudovito prispodobo za Boga, ko pravi: moj oče je vinogradnik. Na to opisuje, kako skrbi za svoj vinograd, kako ga trebi in obrezuje. Pripoveduje tudi, da pravično plačuje delavce, ki jih najame. Še več, pri izplačilu ne gleda na strogo pravičnost, ampak plača vsem enako, ne glede na opravljene ure, kajti vsi imajo doma lačna usta. Tako nas Božja postava zavezuje k zavzetemu in odgovornemu delu, izkoriščevalcem vseh časov pa velja beseda svetega Jakoba, ki takole zapiše: plačilo, ki ste ga utrgovali žancem na svojih poljih, upije in klici žancev so prišli do ušes Gospoda vsega stvarstva. Torej za pravično delo je potrebno pošteno plačilo. Ob delu pa je prav, da razmislimo, da je naše delo ustvarjalno, da s tem, ko delamo, pravzaprav postajamo Božji sodelavci, da smo pri tem vestni, natančni, pridni, da smo zavzeti in odgovorni. Ali veste, da mora čebela za en kilogram medu obiskati prek 100 000 cvetov in da je takšen kozarec medu življenjsko delo okoli 6 000 čebel? Ne pravimo za manj, priden je kot čebela. Tudi mravljo postavljamo za zgled marljivosti. Svetopisanska knjiga pregovorov pa takole svetuje: pojdi k mravlji, lenuh, poglej njena pota in postani moder. Torej povabljeni smo, da svojih darov ne zakopljamo, ampak delamo in ustvarjamo. Pomembno je pri našem delu pa tudi, da ohranjamo modrost, zmernost, da pridno, odgovorno delamo, Hkrati pa da opazimo tudi druge, si vzamemo čas za počitek, kulturo, duhovno življenje, molitev, svetomašo, pogovor, sprehode. Če naj se ne usužnemo delu, moramo imeti odločnost in modrost, da rečem, dovolj je. To, kar zaslužim, zadostuje za sedanje potrebe in prihodnjo varnost moje družine in mene osebno. Družina morda bolj potrebuje mene, kakor pa moj denar. Predvsem pa jaz sam potrebujem Boga. Ne smem se spremeniti v delovni stroj ali v žival, ki ne zna ne misliti, ne moliti. To mi prepoveduje ta pamet in tudi Bog, ki je dal postavo dela in tudi postavo počitka. 6 dni delaj in opravljaj svoje dela, 7. dan pa je dan počitka. Sobota v čas Gospoda tvojega Boga, ne opravljaj nobenega dela. Torej povabljeni smo, da ob vsem delu odgovornostih, skrbeh, ki jih imamo, posvetimo čas bližnjem, Bogu in sami sebi, kajti na ta način bo vse naše delo lahko postalo ustvarjalno, lahko bomo naredili nekaj lepega in dobrega na tem svetu, predvsem pa bo ključnega pomena to, da ob vseh stvarih, obveznostih in odgovornostih, ki jih imamo, ne bomo nikdar pozabili na to, da živimo, da smo ustvarjeni za delo, za ustvarjalnost, hkrati pa, da bi imeli življenje v polnosti in ta dar, ki smo ga prijeli, delili tudi z drugimi. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, čez hipec bodo zazvonili zvonovi in lepo vabljeni, da se v teh trenutkih na kratko združimo, kjerkoli pač že smo, v molitvi po vaših namenih. Poslušalka prosi za blagoslov družin, umiritev odnosov, za mir in za medsebojno spoštovanje. Poslušalka prosi za zdravje prijateljice Pepce po operaciji kolka. Poslušalka prosi za zdravje mame in za pravilno odločitev svojih otrok v življenju. Poslušalec prosi za blagoslov za vlado in da obstane. In poslušalka prosi za ozdravljenje bolnega sina. Molili bomo z ljubljanskim nadškofom, metropolitom Stanislavom Zoretom.